Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 2 апрелдеги баяндарды сунуш кылат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдан Бишкекте өзгөчө абал учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө чектөө коюлушуп парламентте сынга кабылды.
Что такое аккредитация?
Негизи аккредитация дегенин өзү эмне? Маселен, Азаттык же кайсы бир медиа бүткүл өлкөгө чагылдырууга укугуңар бар. А Орозалиев Бишкек шаарынын коменданты. Ал кантип силердин аккредитацияңарды алып сала алат?
Жогорку кеңеш антикризистик чараларды иштеп чыгуу укугун өкмөткө берүүдө. Кытайда COVID-19 жуктуруп алгандар күндөн күнгө азайып баратат. Нанкин шаарында мугалим болуп иштеген кыргызстандык Каниет Курманбек уулу менен маектешебиз.
Болгону азыр карантин толугу менен алынып салына электеги бул жерде ошо билим берүү жайларында окуу жайларга карата гана болуп атат.
Мунун баары алдыда айтып беребиз, кененирээк азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутмандаңыздар менен. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 1 миллионго жакындады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейсус акыркы бир жуманын ичинде бул илдеттен өлгөндөрдүн саны 2 эсе көбөйгөнүн билдирди. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 932 000 ашып, 47 000 жакын киши каза болду. Дагы 194 000 жакын адам айыкты. Шаршемби күнү Улуу Британияда бул бир сутканын ичинде 4300 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталып, 563 бейтап каза болгону кабарланды. Өлкө боюнча жалпысынан 29 000 ашык адам илдетти жуктуруп алса, алардын 2300 көбү каза болду. Италияда бир сутканын ичинде COVID-19 жуктуруп алган 4800 адам аныкталып, 727 киши көз жумду. Өлкөдө илдетке чалдыккандардын жалпы саны 110 000 ашты. Каза болгондор 13155 болду. АКШ акыркы 3 күндүн ичинде коронавирустан өлгөндөрдүн саны 2 эсе көбөйүп, жалпы саны 4800 жакындады. Илдетти жуктуруп алгандар 212 000 ашты. Кошмо Штаттардагы пандемиянын очогу болуп эсептелип жаткан Нью-Йорк шаарында 1000 ашык адам каза тапты. Өлкө президенти Дональд Трамп жакынкы 2 апта оор болушу мүмкүн экенин эскертти. Мен ар бир америкалык алдыдагы оор күндөргө даяр болушун каалайм. Алдыда бизди эң кыйын 2 апта күтүп турат, деди Трамп. Коронавирус алгачкы жолу өткөн жылы декабрда Кытайдын Ухань шаарында катталган. Кытай бийлиги акыркы жумаларда өлкөдө бул илдетти жуктурган адамдардын саны кыйла азайганын билдирди. 1 апрелде Бээжин бир сутканын ичинде Кытайдын материк бөлүгүндө вирус жуктургандар 36 жаңы учур катталганын, алардын 35 чет өлкөдөн келген адамдар экени кабарланды. Ал эми Кыргызстанда коронавируска байланыштуу акыркы жагдайды айта кетсем, 1 апрелге карата Кыргызстанда коронавирусту жуктуруунун 4 жаңы учур катталган. Бардыгы болуп республика боюнча 111 коронавируска жуктурган адам бар. Коронавирусту аныкталган бейтаптардын 59 аял, 52 эркек. Булардын ичинен 3 айыгып чыккан. Жасалма дем алдыруу аппаратында жаткан бейтаптар учурда өз алдынча дем алып калды, бирок жандандыруу бөлүмүнөн чыга элек. Азыр алардын абалы орто оор деп бааланууда. COVID-19 вирусу лабораториялык тастыкталган оорулар менен байланыштуу болгон жактылардын саны 6028 деп эсептелүүдө. Өлкө боюнча обсервацияда 1588 адам болууда. Үй карантинин сактабаган Түп районунун Ыскөл айынан чет өлкөдөн келген 8 тургуну милдеттүү түрдө обсервацияга алынды. Алар үй карантинин шарттарын бузгандыгы үчүн коронавирустун жайылышын болтурбоо максатында облустук ыкчам штабтын чечими менен жалпы айыл эли изоляцияга алынды. 1 апрелдеги парламенттин кезексиз жыйынында бир нече депутат Орусияда мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктардын маселесин көтөрүп, өкмөттөн бул көйгөйдү тез арада чечиш керек экенин белгилешти. Эл өкүлдөрү Жанарбек Акаев, Табалды Тилаев жана Алмазбек Хергешев Новосибирск шаарындагы аба майданда калган кыргызстандыктарга Орусия менен Казакстандын чек арасында турган мекендештерге каржылык жардам көрсөтүү зарылчылыгына токтолушту.
Новосибирскидеги жанагы 294 адамга самолет жөнөтөсүздөрбү, жокпу? Алар мына түз эфирде жанатан бери чалып атат да. Бүт мына мигранттар жөнүндө баардык депутаттар сүйлөдү мына. 10-ондон ашты. Мухаммед Калышекевич, Новосибирскиде жана аэропортто жаткан 294 адамга жанагы кары картаңдар, жаш балдар күтүп атпайбы? Москвадан алдырдыңыздар. Ага рахмат чоң.
Деди депутат Жанарбек Акаев. Депутат Табалды Тилаев кырсаң учалбай турган жарандардын күнүмдүк жашоосуна керектүү муктаждыктар үчүн каржылык колдоо керектигин белгилеп, ал жактагы кыргыз диаспораларынын күчү жетпей жатканын кошумчалады. Ал эми депутат Жылдыз Мусабекова Анкара, Стамбул жана Анталия шаарларында калган 300 мекендешибизди өлкөгө алып келүүгө өкмөт көңүл буруш керектигин билдирип, алар учурда кыйын акырдаалда калганын айтты. Өкмөт бул маселени чечүү жолдорун талкууланып, айтылган сунуштар эске алынарын билдиришти. Жогорку кеңеште вице-премьер министрлик кызматка Аида Исмаилованын, ал эми саламат сактоо министрлигине Сабиржан Абдыкаримовтун көрсөтүлгөн талапкерлигин жыйында катышкан 91 депутат бир добуштан колдоду. Эки талапкер тең мамлекеттик кызматта калып кетүүгө дарым этижеттерин айтып, кыйын кырдаалды жөнгө салууга баардык аракеттерин жумшоого убада берди.
5 жыл бою социалдык маселелер менен иштеп келатам. Ошондуктан ошол тажрыйбамды мен азыркы ошол келип жаткан кызматта колдонуп, өзгөчө бир жарандарыбызга, ошол эле социалдык тармакта иштеген кызматкерлерибизге пайда алып келем деп толук ишенем.
Аида Исмаилова парламенттеги республикада жут фракциясынын депутаты, ал эми Сабыржан Абдыкаримов саламат сактоо министрлигине караштуу өзгөчө коркунучсуз жана карантиндик инфекциялар борборунун жетекчиси болуп иштеп келген. 2010 жылдан соң кыска убакытта саламат сактоо министри болуп турган. Казак бийлиги өпкөнү сезгенткен вирустан каза болгон адамдын сөөгүн союуга жана жакындарына берүүгө тыюу салды. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Айжан Эсмагамбетова маркумдун жакындары анын сөөгүнү 3 метрден бери жакын жолу болушу керек экенин, ага эң жакын туугандары катышууга зарыл болорун, маркум менен коштошууга 1 сааттай гана убакыт берилерин айтты. Ошондой эле анын зыйнаты жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу менен сактык чаралары аркылуу гана ишке ашат. Ошондой эле диний жүргүлөрдү бир гана дин кызматкери жүргүзөт. Соңку маалымат боюнча Казакстанда коронавирустан 3-үнчү бейтап көз жумду.
Токтосун Шамбетов бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнгө карата күндүн көзүн билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жамгыр, тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы бийик тоолуу аймактарда -5, Нарын жана Ысык Көл уландарында +11, +12, Талас жана Чүй облустарында +17, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +19 градус. Ал эми Бишкек шаарында 15 градус нөлдөн жогорулайт, маал маалы менен жамгыр жайт. Бишкек комендатурасынын жалпыга маалымдоо каражаттарын чектөөсү парламентте сынга кабылды. Борбордун коменданты Алмазбек Оразалиев өзгөчө абал убагында журналисттердин көчөгө чыгып иштешине уруксат берилбей турганын билдирген. Жогорку кеңештин 1 апрелдеги жыйынында ушул маселе көтөрүлдү. Укук коргоочулар жана бир катар уюмдар бул чектөө конституцияга каршы келерин белгилешүүдө. Темага Эрнис Нурматов токтолот.
Өзгөчө абал учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарына коюлган чектөөнү парламенттин 1 апрелдеги жыйынында өзү мурда журналист болгон депутат Жанар Акаев көтөрдү. Ал медицина, укук коргоо кызматкерлери жана азык түлүк ташыган мекеме өкүлдөрү менен биргеликте кабарчылардын иштөөсүнө да уруксат берилиши керектигин белгиледи.
Анткени бүгүн биринчи кезекте түшүндүрүү иштери эң маанилүү болуп атпайбы? Бирок өкмөт, мына комендант көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей атат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 3-4 журналисттерге силер пропуск беришиңер керек. Болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек. Азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына. Бирок аларды эч ким окубайт да. Мына Кыргызстандагы эң көп окулган интернет сайттар, массалык маалымат каражаттары, медиалар ушулардын мына алдыңкы эң рейтинги жогору 20 маалымат каражаты бирөөсү дагы бүгүнкү күндө пропуск алган жок,
деди эл өкүлү. Бир катар шаар жана райондорго өзгөчө абал режими киргизилген 25 март күнү Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Оразалиев журналисттер топтошуп иштебей турганын, андыктан аларга чектөө коюлбай турганын билдирген. 5 күндөн кийин өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып, кайра чектөө коюларын айтып олтурат.
Мен өзгөчө абал учурунда журналисттерди аккредитациялоо маселесине токтолгон элем. Биз кырдаалды анализдеп чыктык. Журналисттердин өздөрүнүн саламаттыгын коопсуздугу үчүн аларга аккредитация бере албайбыз. Бул биринчи кезекте сиздердин ден соолугуңардын коопсуздугун үчүн керек. Ошондуктан сиздерден өзгөчө абалдын талаптарын аткарууну көптөн көп суранып кетер элем,
деген 30 мартта Алмазбек Оразалиев. Ошол эле күнү бул жагдай бир катар уюмдардын жана укук коргоочулардын сынын жаратты. Билдирүү тараткан Медиа Полиси институту уюму Бишкек комендатурасынын журналисттерди чектөө тууралуу чечими конституцияга каршы келерин эскерткен. Уюм чектөө өзгөчө абал жөнүндө мыйзамдын жоболоруна да туура келбей турганын белгилеген. Ушул эле жүйөгө экс-депутат Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова да кошулат.
Когда назначается комендант?
Ооба, мыйзам боюнча комендант өзү дайындалган аймакта тиешелүү ыйгарым укуктарга ээ. Бирок ал аккредитация же ушуга окшогон башка аракеттерин кайсы бир пландын нормативтин чегинде жүргүзүшү керек. Ушул кезге дейин комендант кол койгон бир да буйрукту көргөн жокпуз. Басма сөз жыйынында айтып койду. Ошо менен болдубу? Ал ар бир айткан сөзүнө жоопкерчилик алышы керек. Кол коюлган жазуу түрүндөгү документ болушу тийиш. Мен кааласам аккредитация кылам, каалабасам аккредитация кылбайм дей бергендей ал эмне оюнчукпу? Көрүп жатасыңарбы, бизде азыр укуктук башаламандык жүрүп жатат.
Потому что у нас идет правовой беспредел сейчас.
Укук коргоочу ошондой эле Бишкек шаарынын комендатурасы юридикалык түшүнүктөрдү чалкештирип жатканын, ошондон улам түшүнүксүз жагдай болуп жатканын кошумчалады.
Что такое аккредитация?
Негизи аккредитация дегенин өзү эмне? Маселен, азаттык же кайсы бир медиа бүткүл өлкөгө чагылдырууга укугуңар бар. А Орозалиев Бишкек шаарынын коменданты. Ал кантип силердин аккредитацияңарды алып сала алат? Билбейм. Ал мисалы кайсы бир жерде жүрүүгө, кайсы бир иш-чарага катышууга же комендатурасына, штабына кирүүгө аккредитация бербей коюшу мүмкүн. Бирок ал жалпы республика боюнча аккредитациясын алып сала албайт. Эгер комендант аккредитация деп өткөрмө берүүсүн айтып жатса, анда ал дагы кайсы бир жобонун негизинде жүрүшү керек да. Ал жобо документ коомдук талкуудан өтүп, парламент бекитиши керек. Ансыз бүгүн сен мага жагып атасың, өткөрмө берем, эртең жакпай калсаң бербейм дегендей болуп жатат.
А так ты мне сегодня нравишься, я тебе пропуск даю, а завтра ты мне не нравишься, я тебе пропуск не даю. Но и аккредитация, и пропуск – это две совершенно разные вещи.
Арине, журналистер деле жугуштуу илдеттин коркунучун түшүнүп, өзгөчө абалдын эрежелерин толук сактоого аракет кылууда. Ошол себептүү көпчүлүк редакциялар жамааттын дээрлик бардыгын үйдөн иштетүүгө өтүштү. Ошол эле кезде эфирди алып баруучулар, модератор, дикторлор, режиссерлор жумушка келүүгө аргасыз болуп жатат. Анткени ал жумуштарды үйдөн аткарууга мүмкүн эмес жана ага керектүү техника кеңседе гана бар. Мындан улам медиа мекемелер комендатурадан чектелүү гана кызматкерлерге өткөрмө кагазын сурап, аларга жумушка келип кетүүсүнө уруксат берүүсүн өтүнүүдө. Мында да коменданттык саат учурунда эмес, күндүзгү убакыт үчүн гана. Бирок азырынча уруксат тургай комендатурадан маалымат алууда кыйын болуп жатат. Кактус медиа басылмасынын ээси Дина Маслова буларга токтолду.
То есть я считаю, что особенно
өзгөчө телерадио тармагындагы медиа мекемелер жок дегенде чектелүү кызматкерлерине аккредитация алышы керек деп эсептейм. Аларга жок дегенде жумушуна барып келгенге тыюу салынбашы керек. Журналисттер ооруканаларды, поликлиникаларды кыдырып жүрүп алат деген жаңылыштык. Бирок маселенин мындан башка да жагы бар. Азыр комендатура өзү коммуникациясын жолго кое албай жатат. Ал тургай басма сөз катчысы дагы телефонун албайт же катыбызга жооп бербейт. А басма сөз жыйында болсо өздөрү каалаган нерсени гана айтат. Кургак статистика эле келтирип жатат. Бизде башка жүздөгөн суроолор жоопсуз турат. Адатта укук коргоо органдары маалыматка жабык келет деңизчи. Бирок бул жолу жогорку жактан маалымат бербегиле деген көрсөтмө болуп жатат окшойт. Албетте аны далилдей албайм, бирок ошондой сезилип жатат,
деди журналист. 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Түнкүсүн көчөгө адам да, машине да чыкпашы керек. Күндүз эшикке, дүкөнгө, дарыканага жана ооруканага гана барууга уруксат. Топтошуп жүрүүгө, иш чара өткөрүүгө тыюу салынган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Коронавируска байланыштуу жарыяланган өзгөчө кырдаал режими, коменданттык саатка байланыштуу азаттыктын кабарчыларынын көбү үйдөн иштеп жатышат. Ошондуктан айрым баяндардын техникалык кемчилиги болсо, түшүнүү менен кабыл алууңузду сурайбыз. Азырынча журналисттердин эркин иштешине байланыштуу маселе чечилбей турат. Муну жогорудагы баянда деле уктуңуз. Жогорку кеңеш ишкерлерге салык жеңилдиктерин берүү жана сырттан ташылган буудайды, өлкөдө өндүрүлгөн унду кошумча нарк салыгынан бошотуу сыяктуу укуктарды өкмөткө берди. Айрым депутаттар кымбатчылыкка жол бербеш максатында үчүнчү тараптан ташыла турган товарлардын бажы төлөмүн убактылуу алып салуу өтүнүчү менен Евразия экономикалык биримдигине кайрылууну сунуштап чыгышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеш социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу максатында айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алды. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасынын орун басары Дастан Бекешев бул мыйзам долбоорунун негизинде өкмөткө антикризистик чараларды көрүү укугу берилип жатканын белгиледи.
Өкмөт бул мыйзам аркылуу азыр кырдаалга жараша ошол эле отсрочка, рассрочка салыктан боюнча чечимдерди чыгарса болот. Ставкаларды чечирүү боюнча салыктардын пенияны токтотуу, ушундай биз өкмөткө укуктарды бере атабыз.
Ошол эле кезде депутат Абдывахап Нурбаев өлкөдөгү пандемия коркунучунан келип чыккан социалдык экономикалык каатчылыкты ооздуктоо үчүн күндөлүк зарыл товарларды үчүнчү өлкөлөрдөн эркин ташып келүүгө ишкерлерге мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштады.
Бажы биримдиги менен сүйлөшүп бизге кирип аткан көп товарлардын ставкасын түшүрө алабызбы? Анткени биз ушуга аргасыз болуп атабыз. Аларга айтып, биз ошол ставкаларды нөлгө түшүрүп, башка жактан кире турган товарларга кыла алабызбы, кыла албайбызбы? Анткени бул өтө маанилүү. Эгер биз буну кылбасак, биз Кыргызстанды экономиканы өлтүрүп, бизнес совсем өлтүрө алабыз. Буга силер катуу турушуңар керек. Керек болсо биз Евразияда бизге кереги жок дегенге барыш керек. Эгер ушундай кыйын маалда бизге бул биримдиктин жардамы тийбесе.
Ал эми вице-премьер-министр Эркин Асрандиев комиссиянын коллегиясында андай жеңилдиктер каралып жатканын кошумчалады.
Өткөн жумада 3-чү күнү кезексиз видео конференция болгон. COVID-19 боюнча маселелер кабап, анан эки чечим кабыл алынды. Биринчи бул жанагы сырттан ЕАЭСке кирүүчү медициналык буюмдарга бажы ставкалары нольго түштү. Экинчи чечим ички 5 өлкөнүн ичиндеги болуп аткан жанагы азык түлүк продукциялары жана медициналык буюмдар, дары дармектер эч кандай тоскоолсуз жашыл коридор түзүлүп ушундай жүрсүн деген ушундай чечимдер кабыл алынды.
Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун талаптары ансыз деле бузулуп жатканын айтып, мисал катары Казакстан жакында дан жана дан азыктарын сатууга чектөө койгонун айтты. Алтынбек Сулайманов мындай болот турган болсо, анда уюмга мүчө өлкөлөр убактылуу өз арабасын өздөрү тартып турганы оң дейт.
Бизде бажы биримдиги иштеп атабы? Фактически бүгүн иштеген жок да. Аны сиздер маселени коюшуңуздар керек. Же иштеш керек. Же болбосо ушул кырдаалдан чыкканга чейин ушул режимди токтотуп, өз өзүбүзчө оокат кылышыбыз керек. Унду казак туугандарыбыз бербесе башка жактан алып, ушундай тиричилигибизди өзүбүз жасашыбыз керек.
Анткени менен вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Казакстандан Кыргызстанга кандайдыр бир товарларга расмий чектөөлөр жок экенин айтты.
Ушу убакытка чейин Казакстандан ун, буудай келип аткан, бирок өткөн 4-чү күнү алар убактылуу чектөө киргизип, жалпы Кыргызстанга квота деп атышат 30 000 тонна айына.
Жогорку кеңеш аталган мыйзам долбооруна ылайык салык төлөө мөөнөттөрүн 3 айга чейин жылдырып, туумдарды жоюуга өкмөткө укук берди. Мындан сырткары тыштан буудай ташып, өлкөнүн ичинде ун чыгарган ишканалар кошумча нарк салыгынан бошотула турган болду. Депутат Ырыскелди Момбеков өкмөттүн антикризистик деп аталган чараларын ишкерлердин гана кызыкчылыгын коргогон иш аракет катары кабыл алды.
Карапайым калпка кандай тез жасар буну? Биз байлардын салыгын 1-октябрга чейин жылдырып барды. А карапайым калк үйүндө эчтекеси жок отур. Чынын айтканда каражаты калбай калган, азык түлүк албай калган. Алардын эртең кандай жеңилдик болот?
Анткени менен жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков ишкерлерге берилген жеңилдиктер калкты каатчылыктан коргоп, жалпы элге таасири тиет деп ишендирди. Ошол эле кезде депутат Акылбек Жапаров өкмөттүн аталган антикризистик чараларына ичи чыкпай турганын жашырган жок.
Күнүнө 200-300 миллион сом ичкидүн продукцияны жоготуп атабыз. Коронавирус деген корона кризиске алып келе атат экономикада. Ошондуктан сиздердин антикризисный пландарыңыз бир чала жан элге так айтпай турган бир да цифрасы жок планыңыздын биринчи этабын коюп турсуз да.
Кыргызстандагы пандемия коркунучунун жайылышына байланыштуу ички дүңөнүм азайып, бюджетке 28 миллиард сом түшпөй калышы буга чейин болжолдонгон. Ошондуктан президент Сооронбай Жээнбеков жакында бир нече эл аралык донор уюмдарга кайрылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөдө коронавируска чалынгандардын саны 950 миңге жакындап калды. Андан 47 миңдей адам көз жумуп, 193 миң киши айыкты. Жогорку кеңеш вице-премьер-министрликке Аида Исмаилованын, Салматтык сактоо министринин кызматына Сабиржан Абдикаримовтун талапкерлигин колдоду. Элдетин улам Чеченстан 5 апрелден тартып чек араларын жабууда. Сауд Арабия мусулмандарды ажылык сапарга ашыкпоого чакырды. Сорос Кыргызстан фонду эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине 355 миң сомдон ашуун, жаза аткаруу мамлекеттик кызматына 458 миң сомдон көбүрөөк каражатка жардам көрсөттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, бүгүн 2 апрель. Берүүнү маек менен улантабыз. Коронавирус алгач тараган Кытай мамлекетинде бул илдетти жуктуруп алгандар күндөн күнгө азайып баратат. Адамдар көчөгө чыгып жашоо кадимкидей өз калыбына келүүдө. Бүгүнкү күндө коңшу мамлекетте болуп жаткан абал тууралуу Нанкин шаарындагы технологиялык институтта мугалим болуп иштеген журташыбыз Каниет Курманбек уулу ой бөлүштү. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Каниет мырза, саламатсызбы? Учурда Кытайдын көп аймактарында, анын ичинде коронавирустун очогу саналган Ухань шаарында чектөөлөр алынып, жашоо кадимкидей калыбына келип жатканы кабарланууда. Сиз жашаган Нанкинде кандай?
Биз турган шаарда кадимкидей эле жашоо өз калыбына, өзүнүн ордуна түштү. Бардык жеке ишканалар, өкмөттүк ишканалар бардыгы тең өзүнүн тартиби менен иштеп атышат. Ал тургай коомдук тамактануу жайлары, мисалы үчүн жанагындай кафе дейбиз, ресторан дейбиз, ошолор бардыгы өзүнүн нугунда иштеп атат. Болгону азыр карантин толугу менен алынып салына электиги бул жерде ошол билим берүү жайларында окуу жайларга карата гана болуп атат. Мектептер, башталгыч мектептер, бала бакчалар, университеттер, колледждер азырынча ачылган жери жок. Биздин акыр калган маалыматыбызга караганда ошол апрелдин канчанчы бир 25-теринен кийинки учурга чейин барышы мүмкүн экен. Бул жогорку окуу жайларын айтып жатам, университеттерди. Себеби мен өзүм университет мугалими болгондуктан бизге ошондой маалымат келди. Башталгыч мектептер ушул апрелдин 20-ларына чейин ачылат деген маалымат бар да биздин турган шаар боюнча. Маалыматка таянсак, шаар боюнча бизде ушул вирус тарап баштагандан бери 93 киши ооруган болсо, ошол 93 кишинин бардыгы тең таза айыгып чыгып, азыркы учурда шаар ичинде оору менен катталган адамдар жок болсо. Шаар боюнча айта кетсем, ошо жана 9 миллион, ошол 9 миллиондон эгерде жанагындай тартип сакталбаганда, темирдей тартип болбогондо, бул 9 миллиондон 93 киши эмес, бери дегенде бир жарымы эч болбоду дегенде бир миллионго жакынына жукмак.
Тартип демекчи, Кытайда киргизилген катаал карантин ал жакта оордун жайылышын оздуктоого жардам бергенин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дагы белгилеп жатат. Сиздин оюңуз боюнча илдеттин оздукталышына дагы кандай кадамдар жардам берди?
Бул биринчиден Кытайдын мамлекетинин элинин башынан мындай эпидемиялык оорунун өтүп аткан бул биринчи жолу эмес болуп аткандыктан болуп атат да. Ошол себептен болуп атат. Себеби буга чейинки мына 2003-жылкы SARS алдагы бир аябагандай тездик менен жайылып, бирок бул азыркы учурдагыдай бул жолкудай андай чоң масштабтуу түрдө болгон эмес, бирок жалпы Кытай эли ошол мамлекети бардык чөлкөмдөрдүн, бардык провинциялардын, бардык ошол административдик райондордун баарын тең жапкан да, карантинге жабылган экен. Биз ал кезде чындап биз Кытайда болгон эмеспиз, бирок ошол кезде баягы эл аралык маалыматтардан окуп калган жайыбыз бар. Анан ошо биз Кытайга келгенден берки учурда ортодо жана свиной грипп деп айтышты, ар кандай ошол жана эпидемиялык оорулар чыгып аткан учурлар болду. Бул бирок бул жолкусунда, бул жолкудагыдай абдан чоң болгонун көрө элек. Анан бул өзгөчөлүк эмнеде болуп атат? Мурунку ошол жана 2003-жылкы SARS чыккандагы тажрыйбаны эске алып, элдин сунуштарын, бул жерде жалпы ошо элдин мүдөөсүн, жалпы элдин сунушун эске алуу менен өкмөттүн дагы өзүнүн жаңы жана тартиптерди киргизгенин аркасынан 1 миллиард 400 миллион калкы бар элдин ичинде, мамлекеттин ичинде жанагы ооруну ооздуктоо боюнча бул болуп көрбөгөндөй шумдук иш аракеттер аткарылды да.
Жалпысынан канча күн үйдө отурдуңар?
Өзүнүн Кытайдын өзүнүн календари боюнча, чыгыш календари боюнча 24-январь күнү жаңы жыл тосулмак. Кытайдын масштабдуу түрдө болмок, бирок жана Уханьдан чыккан вирустун аркасы менен Ухандагы акыбал аябай оорлошуп бараткандыгына байланыштуу баардык көңүл ачуучу, баардык ар кандай иш аракеттердин баары токтотулуп, биз ушу 24-түнөн баштап бизде дагы ошондой карантинге кирдик. Мына ошондон бери азыркыга чейин дээрлик эки ай убакыттан ашык убакыттан бери үйдөбүз. Көчөгө көп чыкпообузду, эч кандай муктаждык болбосо чыкпообузду өтүнгөн өкмөттөн жана өзүбүз иштеген ар бирибиз иштеген жумуштарыбыздан окуу жайлардан студенттерге баардыгына тең ошондой көрсөтмө келген. Ошол көрсөтмөнү так аткаруунун аракетинде бул эми ар бир адамдын өзүнүн эле ден соолугуна керек нерсе да. Ошого байланыштуу биз мына 24 январдан бери карантинде болуп аттык.
Коронавирус алгач Уханьдагы ар кандай жаныбарларды саткан базардан тараганы кабарланды. Жарганаттан чыкканы дагы тууралуу сөздөр болду. Негизи кытайлыктар жарганатты көп жешеби?
Мен эми чынын айтам, мына Кытайда жашаганыбыз 14 жылга аяк басты. Ушул 14 жылдын ичинде мен бир да жолу өз көзүм менен андайды көргөн эмесмин. Бир болгону бир ошо Кытайда атайын бир телепрограмма бар. Ошол телепрограмманын алып баруучусу Кытайдын ар кайсы бөлүктөрүнө барып, ар бир провинциянын, ар бир шаардын өзүнүн жана тамак аш өзгөчөлүктөрүн элге тааныштырат да, анан ошонун ичинде бир жолу ошондой бир программа болгонун мен өз көзүм менен көргөнүм бар. Бирок анда ошол ар кандай бир адамды шок кыла турган, же болбосо адамды таң калтыра турган жанагындай бул дагы ошол жана эмеге тарап кеткен да. Бирок аны элдин баары эле жабалактап жейт дегенден алыс, бул бир өзгөчө бир тамактарды жасоо боюнча бир программа болчу. Анан массалык түрдө ушундай жеп, же болбосо ошондон ошондой тамакка мындай куштар болгон адамдар көп дегенден алысмын.
Ошол коронавирустун очогу саналган Ухань шаары силерден канча алыс?
Ухань шаары бизден, биз турган шаардан 550 километрдей болсо керек эле, калп айтпасам, же 570 бекен, мен ошо так эсимде жок. Биз турган шаардан ошо Уханьга чейин жанагы тез жүрүүчү поезддер менен 2 сат 50 минут, дээрлик ушул 3 сааттын ичинде жетүүгө болот. Эми бизден Кытайдын жалпы масштабында алып караганда өтө алыс эмес, жана өтө жакын дагы эмес да.
Каниет мырза, эми өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, Кытайда жашаганыңызга канча жыл болду?
Азыркы учурда ошол Нанкин шаарындагы Нанкин технология институтунда сабак берем англис тилинен. Ал жакта иштегеним дээрлик 6 жыл болду. 2014 жылдан бери ошол жерде иштейм. Бирок ага чейин дагы 2 жыл ушул эле Нанкин шаарында башка университетте сабак бергем, Нанкин аудит университетинде. Жалпы ошо Кытайда жашаганыбыз жана жогоруда айтып кеткендей 14 жылга аяк басты. Ошо 14 жылдан бери жалаң ошо мугалимдик кесиптин аркасында, мугалимдик кесипти аркалап келатам. Үй бүлөм менен баарыбыз тең чогуу келгенбиз. Ошо 2006 жылдан бери бул жактабыз.
Эми 2 ай карантинде отуруп, коронавирус күч алган күндөрдү башынан өткөргөн адам катары кыргызстандыктарга кандай кеңештерди бере аласыз?
Өкмөт койгон талаптарды, өкмөт коюп аткан шарттарга толугу менен баш ийип берсек, андан сырткары жанагындай бир эл мындай бош отурган кезинде, карантинде отурганда эми албетте эмне менен алек болот? Жана соц тармактарда жүрүп аткан, тарап аткан ар кандай бир чындыкка коюшпогон ар кандай бир маалыматтар бар. Бул адам өзүнүн логикасына таянып ошого мындай ишенүү керекпи же ишенбөө керекпи деген мындай суроо жаралса дейм да. Себеби дегенде ар кандай бир такыр бир акылга сыйбай турган кээ бир мындай бир маалыматтар тарап кетип атат. Анан ошо мен биздин өзүбүздүн кыргыз элинин, Кыргызстандагы жашаган элдин буга чейин канчалаган кылымдар бою бир өзүнүн сапаттары бар. Ошол сапаттарга мен толугу менен ишенем. Эл оңой менен көп нерсеге алдырбайт болуш керек. Баягы кайраттуу, чыдамдуу болуш керек, сабырдуу болуш керек. Кыргыз элинин сабыры, сабырдуулук жагынан мен аябагандай бул жагынан жакшы эле баа берем. Бирок ошентсе дагы мен дагы суранып кетет элем, сабырдуу болуш керек. Ооба, көп адамдар мунун жабырын тартат. Бул жерде жанагы жеке ишкерлер канчалаган адамдар насыя алып алган адамдар бар, мына ошолорго кесепети тиет. Бирок ошондой болгон күндө дагы сабырдуулук менен жеңиш керек.
Кытайдагы жогорку окуу жайда окутуучу болуп иштеген журташыбыз Каниет Курманбек уулу менен Элиза Кененбаева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутмантаңыз менен уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апта темасын угасыз. Бул ирет карантин учурундагы үй бүлөлүк зомбулукка, балдарды тарбиялоого, балдар укуктарына кайрылабыз.
Даяр эмес экен. Көпчүлүгү даяр болду, болбоду билбей калды.
Бала эмнени каалап атат? Баланын оюнда эмне бар, аны сураган ата-эне чындыгында жок аз.
Жакшы бир мүмкүнчүлүк келди бизге. Балдарга деген жаңы милдеттерди үйрөтсөк болот.
Үй бүлөңөрдү сактагыла демекчимин.
Баяндар бир аздан соң башталат. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт мүчөлөрүнүн көпчүлүгү иштен кеткенин эске салып, премьер-министр Мухамметкул Абылгазиевди кызматта отурууга моралдык укугуңуз жок деп сындады.
Жомна сизден сурап атам, моралдык укугуңуз барбы?
Бар.
Эмне себептен?
Иштеп атабыз.
Командаңыздын 95% кетти, өзүңүз эле калдыңыз да бир киши менен. Мен ойлойм, бул уят нерсе. Командаңыздын баарынан айрылдыңыз, андан көрө өзүңүз моюңузга жоопкерчилик алып, өзүңүз да кошо отставкага кетип, жаңы команда кылып. Же экинчиден, азыр командаңызды бекем кармап, карантин бүткөндөн кийин чечим кабыл алсаңар болот.
Аны сиздер чечим.
Жээнчороевдин сынына премьер-министр Мухамметкул Абылгазиев иштеп жатабыз деп жооп берди. Жогорку кеңештин 1-апрелдеги кезек сессиясында вице премьер-министрлик кызматына Айда Исмаилованын, ал эми саламат сактоо министрлигине Сабиржан Бекаевдин талапкерлигин колдоду. Президент буйругуна ылайык алар кызматка киришти. 1-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков, вице премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, саламат сактоо министри Косунбек Чолпонбаевди иштен алган. Коопсуздук кеңеши 31-мартта отурумунда коронавирустун алдын алуу боюнча жетиштүү иш-чара жүргүзгөн жок деп, аларга чара көрүүнү премьер-министрге сунуштаган болчу. Сауд Арабиясынын жогорку даражалуу бийлиги өкүлү коронавируска байланыштуу жагдай жөнгө салынмайынча быйыл кажылык зыяратка камынып турган 1 миллиондон ашык мусулманды бул сапарга ашыкпай турууга чакырды. Аталган өлкөнүн ажы жана умра иштери боюнча министри Мухаммед Салех Бентан 31-мартта мамлекеттик телеканалдагы маегинде Эр-Рияд бардык мусулмандардын жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга даяр деп айтты. Бирок кажылык зыяратка камынган мусулмандарды илдетке байланыштуу жагдай бир жаңсыл болмоюнча сапарга байланыштуу кандайдыр бир документтерге кол койбой турууга чакырды. Министрдин бул билдирүүсү коронавирустун айынан быйыл кажылык сапарды өтпөй калышы ыктымал деген сөздөр боймой айтылып жаткан маалга туш келди. Быйыл кажылык 28 июлда башталып 2 августка чейин уланмак. Ушул жылдын февраль айында Сауд Арабиясы Мекке жана Медина шаарларында чет өлкөлүк зыяратчылардын келишин чектеген. Бул өлкөдө оору 1,5 миңден ашык адамдан аныкталды. Расмий маалымат боюнча коронавирустон 10 киши көз жумду. Жакынкы чыгышта илдет 75 миңдей адамга жукту жана оору 3,400 миңден ашуун кишинин өмүрүн алды. Аймакта коронавируска байланыштуу Иранга жагдай оор болуп жатат. Чеченстан 5-апрелден тартып чек араларын жабат. Бул тууралуу Чечениянын лидери Рамзан Кадыров билдирди. Ал 1-апрелде Instagramдагы баракчасында республикага унаа жана аба аркылуу каттоо 5-апрелден тартып толугу менен убактылуу тыюу салынат. Азык түлүк жана дары дармек ташып келүүгө гана уруксат берилет деп жазды. Эгер кандайдыр бир чукул жагдайлар жаралса, ар бир маселе өзүнчө каралып чечим кабыл алынарын билдирди. Тиешелүү мамлекеттик органдагы мекемелердин кызматкерлерине атайын өткөрмө берилген өткөрмө бериле турганын кошумчалады. Чечен бийлиги 28-мартта тартып карантин чараларын күчөткөн. Тактап айтканда Грозный шаарына кирип чыккандар чектелген. Орусиянын бул субъектисинде соңку маалымат боюнча коронавирус 10 адамдан табылды. Орусияда чоңку бир күн ичинде оору дагы 410 адамдан табылды жана илдет жуккандардын саны 2800 кишиге чамалады. Коронавирустан 24 адам көз жумду. Мамлекеттик дума ушул шейшембиде өпкөнү сезгенткен вирустун жайылышына каршы бир топ мыйзамдарды шашылыш кабыл алды. Алардын арасында карантин шартын бузгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жоболору камтылган мыйзам долбоору дагы бар. Коронавирустан улам Орусияда ийлүүдөй аймагында карантин жарыяланды. Бишкек шаардык комендатурасы Ак Кемей мейманканасындагы обсервация толугу менен милициянын көзөмөлүндө экенин билдирди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, ал жердеги коомдук тартип дагы камсыздалган. Обсервациядагы 22 жаштагы кыз балкондо кийимин жайып жаткан учурда өзүнүн зер буюмун кокустан түшүрүп алып, чатырдын жээгинен кайра алганга үлгүргөн. Ал жак бийик болгондуктан секирип кетүүгө такыр мүмкүн эмес. Милиция кызматкерлери кызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү учурунда ал секирип качып кетүү оюнда жок экенин билдирген деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында. 1-апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева обсервациядагы кайтарууну күчөтүүнү ИИМден суранган, ошондой эле ал аккемедеги обсервациядагы адамдар тосмодо тордон секирип жатканын билдирген. 1-апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 111 болду, алардын үчөө айыгып чыкты. Сорос Кыргызстан фонду коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматына 458400 сомго жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине 355000 сомдон ашык каражатка жардам көрсөттү. Бул тууралуу фонддон кабарлашты.
Ал эми кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Ысык Көл облусунда жарым айдын ичинде 5 өспүрүм жанын кыйды. Бул коронавирус илдетин жайылтпоо максатында 16 марттан тарта мектептер карантинге жабылган учурда болуп отурат. Адистердин арасында өз жанын кыюуларды карантин учурунда үй бүлөдө чыр чатактар көбөйгөнү менен да түшүндүргөндөр бар. Бул канчалык туура? Кыргызстанда жаңы вирусту жайылтпоо максатындагы чектөөлөр үй бүлөдөгү ата эне менен баланын ортосундагы мамилеге кандай таасир этиши мүмкүн? Алдыда апта темасы түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Алгачкы баян Ысык Көл облусундагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевадан болот. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усенованын айтымында жарым айдын ичинде жанын кыйган өспүрүмдөр 11 жаштан 14 жашка чейинки улан кыздар.
7-чи класс окуучу. Мындай жоош эле жакшынакай эле бала болчу. Эжелерди эле билет да. Өзү түнтүрөк, оңой менен чечилип сүйлөбөгөн бала характери.
Шайыр апа 29 мартта каза болгон 14 жаштагы эралынын тайэнеси. Анын айтымында 7-чи класста окуган небереси 28 март күнү кечкурун үйдөн чыгып, короодогу сарайда өз жанын кыйган экен. Анын бул кадамга эмне себептен барганы белгисиз.
Үйдөн жакшынакай эле сутка ойноп отурган дейт. Анан бир заматта эле ишке чыгып урушуп жебирдиме болуп, сулуп койсом анда артынан ошо чыгып карабайт билинбейт. Анын үстүнө жана ооруп чыкканыма эшикке чыкпагыла деп эле балдарды кайтарып калбады. Анан карайын деп чыкса эле жок дейт. Мамасынан укканым ушул, анан туалетке кетип барткан деп айтты дейт. Баратсам эле сорой асылып турат дейт.
Шайыр апанын айтымында кызынын каза болгон эралыдан башка дагы 2 кыз, 1 уулу бар. Коңшу айылда турган шайыр апа кызынын 2 кызын өзү багып, неберелеринин тамак ашы, кийим кечесине такай каралашып жүргөнүн айтты. Ал эми балдардын атасы 1 жыл мурун иш издеп Орусияга кеткен бойдон дайыны жок экен.
Күйөө бала ошо иштеп кеткен бойдон жок. Орусияга кетиптир. Ал эжеси билет экен ошо Орусияда дейт. Былтыр кеткен майларда ошо бойдон Бишкекте иштеп атат деп. Анан эле адрес жок, бир кредитин төгөм деп, биякта жумуш жок, иштеп келем стройкадан деп эле кетипти ушу. Кредитине акча салып, кредитин эле жаап коюп атыптыр, балдарына деле бир тыйын салбаптыр ушу. Анан биякта да жумуш жок болуп атпайбы, кадиштейт.
Акыркы 2 аптада Эралыдан сырткары Ысык Көл облусу боюнча дагы 4 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул окуялар 16 марттан 29 мартка чейин катталган. Жетегүз районундагы Кызыл Суу айылдык Садырбек Абдрахманов орто мектебинин директору Сапаркүл Жетимишбаеванын айтымында мындай көрүнүшкө мектеп окуучуларынын окууга барбай карантинде үйдө отурганы да терс таасирин тийгизип жатат.
Сотка алып берип койсок, анан кийимин алып берип койсок эле ошону менен маселе чечилет депчи. А чындыгында ошол баланын жан дүйнөсүнө кирип, бала эмнени каалап атат, баланын оюнда эмне барганы сураган ата эне чындыгында жок азыр. Буга чейин, карантинге чейин, мисалы үчүн мен өзүм директор катары жанагы миграцияда жүргөн балдардын бүт баары менен деген мезгил менен чакырып сүйлөшүп турат. Мисалы үчүн биздин мектепте 120 баланын мигрант балдар бар. 120. Бирөө тай энесинин колунда, бирөө тайкесинин колунда, бирөө таптакыр эле кудачасынын колунда.
Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова болсо, айрым ата энелер балдарга тийиштүү көңүл бурбай жатат деп эсептеди.
Урматтуу ата энелер, балдарыңарды карасаңар, балдарыңарга мээримиңер төксүңөр. 11 жашар балага эмне ушунчалык жанына эме келди, өзүнүн өмүрүн кыйганга? Жүрөктө орто турган нерселер болуп атат. Үй бүлөңөрдү сактагыла демекчимин. Азыр баардык жерлерде айтып атабыз, чыкпагыла өңөрдө, карантиндик режимди сактагыла деген маселелерди кылып атабыз. А биз мамлекеттик кызматкерлери, биз мугалимдер.
Психолог, турмуштук оор шартка кабылган үй бүлөлөр менен иштеген Мария Личанью балдардын мындай кадамга баруусунун эки себеби бар экенин айтты.
Например, вот трудовая миграция одного из родителей. Посмотрите.
Биринчи жана эң чоң маселе миграцияга кеткен ата-энелер. Балдар атасы же энесине болгон кусалыктан улам ушул жолго барат. Экинчи себеп азыр карантин учурунда балдарга туура жол көрсөтүп, алардын бош убактысын туура пайдаланууга үндөгөн ата-энелер аз. Ар бири өзү менен алек. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан коронавируска байланыштуу окуяны билинбегени менен балдар психологиялык жактан оор кабыл алат. Ошондуктан бала менен сүйлөшүп, карантин учурунда катуу сөз айтпаганга аракет кылуу өтө зарыл.
2019 жылдын 3 ай ичинде 2 өспүрүм, жыл ичинде 13 өспүрүмдүн өлүмү катталганын облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, быйыл февральда парламентте депутат Пархат Түлендибаев Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм жанын кыйганын айтып, балдар арасында суицидти азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырган. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы 88 окуучу жанын кыйган. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда мектеп окуучулары 16 мартта карантинге тараган, өзгөчө абал режими киргенден бери бала бакчалар да жабылган. Адистер балдарга көнгөн шарты жана досторунан оолок болуусу, ошондой эле үйдөн чыкпай отуруусу оор экенин айтышууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкекте карантинде отурган үй бүлөнүн бир күнүнө кызыкты.
Бишкек шаарынын тургуну Гүлайым Шыгайбаева 2 аптадан бери үй шартында иштеп жатат. Ушунча убакыттан бери энинин 3 баласы да үйүндө. Гүлайымдын балдарынын улуусу мектеп кураганда, кичүүлөрүнүн жашы 7ге чыга элек. Мындан улам аларды кызыктыруу үчүн эне ар бир күнүн алдын ала пландап койгон.
Камбар 9 жашта, Туран 6 жашта, эң кичүүсү Дарья 2.5 жашта. Негизи биз квартирада, батирде турабыз. Алар үчүн кыйын эле болуп атат, анткени бир жок дегенде бир жолу чыкчубуз, эки жолу чыкчубуз, паркка барганды жактырчубуз. Эми бири бирине окшош эле өтүп атат. Дагы жакшы кичине бөлмөлөрүбүз бар үйдө. Карантин учурунда күндүн режимин кармаган жакшы болот деп ойлойм. Ошондо балдар кайсы убакта тамак жешет, кайсы убакта сабак жазышат, кайсы убакта эс алышат, кайсы убакта ойношот, кайсы убакта укташат. Ошонун баарын билгенде баланын ичиндеги сарсанасы төмөндөйт деп ишенем.
Гүлайым карантин ата-энени балдарын жакшылап таанып билүүгө жана алар үчүн жоопкерчиликти сезүүгө үйрөтүп жатат дейт. Ал өзүндө ошого жараша тарбия ыкмалары өзгөргөнүн жана бул күндөрү үй ичиндеги милдеттенмелерин баарын бирдей бөлүштүрүп жатканын айтты.
Жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек деп ойлойм. Анткени балдарыңыз чыгабы, жакпайбы, бул балдарды силер тапкансыңар. Мурда билинчи эмес, анткени балдарды биз мектептерге, бала бакчаларга жиберчү. Аларды аябай эркелетпей, үй иштерин бөлүштүрүп, чогуу кат кылыш керек деп ойлойм да. Жакшы бир мүмкүнчүлүк келди бизге. Балдарга деген жаңы милдеттерди үйрөтсөк болот. Үйдөгү көбүнчө үй иштерин апалар өзүнө жүктөп алат эмеспи? Азыр жакшы бир убакыт келди. Үй иштерин деген апалар гана эмес, бүт үй бүлө мүчөлөрү бөлүшүш керек деп ойлойм.
Гүлайымдын кичүү кызы сүрөт тартканды жакшы көрөт. Уулдары спорт жана робот кураганды, менталдык математикага көп көңүл бөлүшөт. Гүлайым өзгөчө ушул учурда балдардын кызыгууларын өнүктүрүп, ошол эле учурда алардын ички сезимине көңүл буруу зарыл дейт. Ал ата-энени балдар менен ачык сүйлөшүп, достошууга чакырды.
Балдар мунун баарын түшүнүшөт, алар аябай сезимтал болушат, билип турушат. Ошондуктан көбүнчө өзүн күнөлөп башташат. Ошондуктан балдар менен бул жыйна эмес, отуруп шашпай сүйлөшүп туруш керек. Сарсана болуп атсак ошону айтыш керек балам, мен азыр мондай нерселерге сарсана болуп атам, бирок сага байланыштуу эмес деп түшүндүрүп бериш керек деп ойлойм.
Балдардын психологиялык абалы тууралуу кептер социалдык тармакта да кызуу талкууга алынууда. Буга ата-энелердин балдардын өздөрүнүн мектепти, досторун сагынганын айткан видеолору далил. Психолог Перизат Асылбаева ата-энелерди балдарын алаксытып, убактысын болушунча кызыктуу өткөрүүгө жардам бериши керек дейт. Ал ушундай учурда бала көңүл сыртында же бош калбашы керектигин эскертет.
Балдардын табигаты чуркаш керек, сүйлөш керек, дүйнөнү тааныш керек, бири бири менен маектеши керек, оюн керек, баарлашу керек. Үйдүн ичинде аябай кысылып кетишет. Чоңдор өзүнчө кыжалат болуп атса, балдар үчүн дагы өзүнчө кыжалаттыкты жаратат. Балдар дагы маалыматты билбейт, алардын тажрыйбасы аз. Балдардын көзүнчө көп коронавирус жөнүндө көп сүйлөбөй эле группалык топтук оюндар бар да үй бүлөнүн ичинде. Ар кандай ошондо ойносок болот. Тамактарды жасаганды үйрөтүп балдарга жана турмуштук ыкмалар, турмуштук көндүмдөрдү үйрөтсө болот.
Билим берүү жана илим министрлиги 8-апрелден тартып орто мектептин окуучуларын аралыктан окутууга даярданып жатат. Окуучулар видео сабактар аркылуу онлайн билим алышат. Өлкөнүн айрым аймактарында киргизилген өзгөчө абал 15-апрелге чейин созулат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо максатындагы чектөөлөр үй бүлөдөгү ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеге кандай таасир этиши мүмкүн? Өспүрүм курактагы бала менен ата-эненин ортосундагы ар кандай оор кесепеттерге алып келген психологиялык чыңалууларды кантип кыйгап өтсө болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде педагог Асылбек Жоданбеков Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берген.
Асылбек мырза, жеткинчек, окуучу же студент сыртка чыкпай, окууга барбай, ар дайым ата-энесинин көз алдында болгону ушул алардын психологиялык абалына кандай таасир этет?
Эгерде мына Кыргызстандын көп бөлүгү айылдары эми бир жакшы жеги айыл жеринде жашайт да, жер тамда жашайт. Эми жер тамда жашагандарга бир аз дурусураак абалбы, себеп дегенде короосуна, огородуна чыгып, өзү үй иштери менен алектенип тазалап жатканга мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми ушул шаар жеринде квартирада жашагандарга бүгүн эң оор мындай сыноо ошолор үчүн да. Эми ушул шартта биз ушул шартты айтып атабызбы, ата эненин ошол абалды туура баамдап ошого карата мындай туруктуу болушу, анын педагогикалык сабаттуулугу аябай маани берет да. Менин оюмча бул жерде ата энеге караганда балага чыңалуу аябай көбүрөөк тиет.
Бирок ата эне өзү дагы аргасыз үйдө отуруп калган адам, стресстик маанайларда да сөзсүз түрдө бар.
Албетте бар.
Ушундай ушундай абал балдарга кандай таасир этиши мүмкүн? Кандай тобокелчиликтер бар? Аны кыйгап өтүүнүн кандай жолдорун айта аласыз?
Мисалы үчүн ошол бала менен ата энени салыштырсак, ата энеге караганда балага көбүрөөк балада чыңалуу көбүрөөк. Эмне себептен? Анткени ата эне бул маалыматтуу, ата эне дүйнөлүк абалды билип турат, өкмөттүн чараларын аргасыздан киргизип аткандын баардыгын тең ата эне туюп, анын коркунучун дагы, мүмкүнчүлүктөрүн баардыгын тең сезип турат да. Бала анын баарын сезе билбейт да, тең боло ошол мектеп жашына чейинки бала сезе билбейт да. Ошондуктан эң негизги нерсеси ата эне ошол балага карата өзүнүн жоопкерчиликтүү мамилесин биз бүгүнкү күндө ачыбыз керек. Эмне кылышыбыз керек? Эмне кылышыбыз мүмкүн эми? Экөө тең чыңалууда. Демек жанагы эгерде чыңалуу мен дагы стресстемин деп ата эне балага кыйкыра берсек, бул биздин жанагындай жоопкерчиликсиздигибизди же болбосо педагогикалык сабатыбыздын төмөндүгүн көрсөт да. Эң негизги нерсеси бул жерде бала менен чогуу убакыт өткөзгөнгө алектенүү. Мисалы үчүн мурун балада бала бакчага барып аткан мезгилде балада так бир режим бар да, күндүн режими бар. Эртең менен саат 7:00 турабыз балам, кийинебиз, завтра эртең мененки тамагыбызды жеп алып бала бакчага барабыз, анан бала бакчада алам дегендей сыяктуу режим бар да. Мүмкүн болушунча бала менен чогуу отуруп, ошол кел балам деп бир чогуу бир күн тартибин түзүп алуу дагы бул жерде аябай маанилүү да. Демек ошол бала менен чогуу, кайсы убакта ойнойлу деп. Анан тышкары мисалы үчүн үйдө болгондон кийин ата эне ошол жасап аткан ишине алектенди. Мисалы үчүн атасы эшикте огородду казып атса, кел балам деп кичинекей күрөк берип күрөк каздырса, апасы мисалы үчүн манты жасап тамак жасап атса, чогуу аралаштырса, бул бала үчүн дагы ата эне үчүн дагы абдан бир жакшы болот.
Ошо ата энелер, азыркы ата эне балдар менен убакыт чогуу анан пайдалуу өткөргөнгө даярбы өзү негизи?
Бул эми албетте бул ушул адамга байланышкан. Эми биз таптакыр баардыгы тең даяр деп айта албайбыз, бирок өзгөчө мүмкүндө жаштар, мүмкүндө изденген ата энелер муну жасай алат. Эң негизги нерсеси. Бирок ошол эле мезгилде жанагындай жана чыңалуу үстүнөн чыңалуу жаратып бала кандай басым кылган ата энелер да жок эмес да. Ошондуктан биз мун үстүндө ошол адистер дагы мындай аракет кылып, бүгүнкү күндө ошол онлайн вебинарларды уюштуруп бир кеңеш бергенге аракет кылып атабыз. Бул албетте жанагындай үй бүлөнүн жанагындай билимине, изденүүсүнө байланышкан да. Тилекке каршы баардыгы эле ушуну сезе бербейт.
Жана айтып атпайсызбы, балдарга басым жас, анан урушуу же көңүл бурбай коюу, бул кандайдыр бир кесепеттерге алып келиши мүмкүнбү? Кандай кесепеттер алып келиши мүмкүн?
Эгерде ошол бала бакчадагы балдарга көбүрөөк ата эненин көңүлү, алар менен чогуу убакыт өткөзүүгө аракеттенип отурса болбосо, эгерде өспүрүм курактагы чоңоюп калган балдарга көбүрөөк эркиндик керек, алар менен көбүрөөк акылдашуу керек. Мисалы үчүн аларды балам муну жаса, тигини жаса деп эле үстүнө түшүп алсак, конфликттик абал алып келиши мүмкүн дагы. Ал эми өспүрүм курактагы балдар өзүнүн сөзүлө тараптан курч болот, алар тескери аракеттерге барышы мүмкүн да. Ошондуктан чоңураак балдарга жанагындай басым жасабастан, тескерисинче алар менен кел чогуу иштеп чыгалы. Күндүк режимди бир ушул күндөрдө кел бир алтын үй бүлөлүк бир эреже иштеп чыгалычы, өзүбүздүн бир мыйзам иштеп чыгалычы деп туруп, демек мисалы үчүн огород казыш керек болсо, үйдө бир иш бүтүрүш керек болсо, же болбосо телефондо отуруш керек болсо, ошону бала өзү тандасын. Апа, мага бул убакта мисалы үчүн мага тийишпей эле, бул убакта мен апа хорошо, бул убакта тийишпей эле, бирок бул убакта чогуу кино көрөлү, же болбосо балам бул убакта атаңа жардам бер, мага жардам бер деген сыяктуу баланын дагы тандоосуна мүмкүнчүлүк берсек, бул убакта мындай басма саяп дагы натыйжада жанагы балдар менен тил табышуу процесси, алардын өнүгүү процессине биз жакшы жардам берсек, ал эми басым болгон учурда албетте бул чыңалуу жаратат. Ал эми чыңалуу стресстик абалга алып келиши мүмкүн дагы, ал андан дагы оор бир шарттарга алып келиши мүмкүн да.
Жетилүү курагында балдар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мисалы алардын мүнөзү калыптан эле каалоосу күчтүү, кээ бир учурда эмне каалап атканын дагы чоң кишилер түшүнбөй калган учурлар бар эмеспи? Ушундай учурда ата эне болсо жанагындай чыңалуу абалында турган шартта кырдаалды кантип чечиш керек ата эне? Балким балдарга да кеңеш бересиз.
Конфликтология илиминде деги эле өзү конфликт эки түргө бөлүнөт эмеспи? Деструктивдүү конфликт жана конструктивдүү конфликт деп бөлүнөт да. Анан көпчүлүк учурда кээ бир ата энелер мындай деструктивдүү конфликтти же болбосо конфликт үчүн конфликтти жасаган учурлар болот да. Мисалы үчүн мен сенин ата энеңмин, мен айтканымды кыласың, көбүрөөк мындай басым болгон учур бар да. Бул сөзсүз түрдө жанагындай конфликтти дагы кандай ырбатууга алып келет да. Ар бир үй бүлөдө болот. Эгерде менин үй бүлөмдө таптакыр конфликт жок деген ата эне болсо, ал калп айткан болот, же болбосо демек үй бүлөлүк мындай жашоону мындай чыныгы жашабаса керек да. Ошондуктан биз балдарыбызга конфликт чечүүнү үйрөнүшүбүз керек. Кандай? Ошол конфликттин чыгуу себептерин талдоо, отуруп алып келиңиздер, биз сүйлөшөлү. Жанагы динде дагы биздин түштүккө барганда абдан бир жакшы бир сөз да көп айтышат да, маслихат деген сөздү айтышат да. Ушул баарлашуу жолу менен биз ата эне көбүнчөсүн биз балдардын мындай чоңоюп калгандыгын билбестен эле аларга басым жасап атпайбызбы? Ушул мектептерде дагы, үй бүлөдө дагы тилекке каршы бизде ушул коомдо ушул калыптанган эмес да. Көпчүлүк учурда чоңдор сүйлөш керек, чоңдор сүйлөгөндө сен жаштар кичинекей балдар сүйлөбөй отурба деген бул туура эмес да. Тескерисинче турмуштагы күнүмдүк болуп аткан жагдайларды талкууласак, туура келе турган чечим кабылсак, менин оюмча ошол басында айтып өспүрүм курактагы балдардын дагы өнүгүшүнө жардам берет элек да.
Ушул өспүрүм курактагы балдарга кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы үчүн азыр ушул өмүрдүн баркын билбей кээ бир өспүрүм балдар ушул эмоциялардын аркасы менен жанын кыйып койгон дагы фактылар болуп атпайбы азыр?
Ушул суицидтик абалдарды издей келгенде көпчүлүк учурда дагы эле болсо эми биз баягы ата энеге басым жасашыбыз керек, ата энеде ошол парасуицид анан псевдосуицид эки түрү болот да. Парасуицид бул өзү эми миллионду бир кездешет көп. Биздеги жанагындай суицидке барып аткан жагдайда псевдосуицид. Псевдосуицид деген эмне? Бул балдардын жан соогасы, мени түшүнүп койгулачы деген кыйкырыгы, ачуу кыйкырыгы да. Акыркы бир кандай бир деңгээлде өзүнүн оозунун бир жолу катары тандап алып атат да. Бүгүнкү күндө муундардын теориясы деген да жаңы чыкпадыбы? Мисалы үчүн бул азыркы 2000 жылдан берки муун, бул өзү z муну деп атабыз. Ага чейинки x y муундарынан таптакыр айырмаланат, булардын дүйнө тааныму башкача болуп калды да. Мисалы үчүн сиз экөөбүз менен биздин ата энебизден айырмабыз көп деле жок эле. Акыркы 20 жыл интернет абдан жигерди өнүккөн жылдарда коом абдан өзгөрүп калды. Ошондуктан балдардан мурун ата энелерге айтат элем, келиңиздер биз балдарды түшүнүүгө аракет кылалы. Ал эми балдарга ошол эле мезгилде сөз кылат элем, урматтуу балдар, балдарыбыз, кыздарыбыз, ата эне тигил же бул аракетти кылса силердин жакшылыгыңар үчүн кылып атат. А бирок кээ бирде учурда аларга маалымат жетпегендиги үчүн, силерди тааныбагандыгы үчүн бир аз кээде катуу тийип алган учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан
ата энеге ачык болуш керек,
ачык сүйлөшүп баарлашууга баргыла деп айтат элем да.
Кандай дейсиз ушул азыркы учурда, бүгүнкү шартта? Эми Кыргызстан мындай учурга өтө сейрек кабылат. Кыргызстан тарыхында эми мындай учур биз билгенден боло элек го дейм. Анан ушундай жагдайда ата эне балдар үчүн күндүн жадыбалын кантип түзүшү керек? Кандай сунуштарыңыз бар?
Өтө сонун. Мен ушуну айтат элем, ушуну муну күндүн жадыбалын, бир күндүк жадыбалыбызды, же болбосо үй бүлөлүк эрежелерди биз чогуу киргизишибиз керек. Мисалы үчүн эгерде ата эне муну кыласыңар, муну кыласыңар, муну кыласыңар деп коюп эле кандай бир деңгээлде балдарга түшүп берип койгон учурда, ал мындай аны жасаш кыйын керек болот. Анткени ал ата эне тарабынан түзүлдү да, ал көбүрөөк мындай авторитардык стиль менен түзүлдү да. Ошондуктан чогултуруп, балдар чогултуруп чай ичип аткан мезгилде, же болбосо кечинде чогулган мезгилде келгиле бир эреже иштеп чыгып алалы. Ушул эреженин негизинде биз күндүк чапабызды аткарып алалы. Ар бири чечим чыгарышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле бала бакчадагы бала кылышы мүмкүн. А мен отуруп алып туруп эки саат сүрөт тартсам, силер мага кандай өзүңөрдө мени менен ойнойсуңар чогуу деген ал өзүнүн эрежесин билиши мүмкүн. Ал эми өспүрүм курактагы бала дагы өзүнүн эрежесин билиши мүмкүн. Албетте мен силердин шарттарды аткарам, баардык нерсени аткарам, китепти да окуйм. Бирок саат бештен жетиге чейин мен тынчымды албагыла, бул убакта мен китеп окуйм, же болбосо досум менен байланышам, же болбосо өзүмдө жакшы көргөн оюнумду ойнойм деген сыяктуу эрежелерди киргизиши мүмкүн да. Демек ошол үй бүлөлүк жадыбалды, же болбосо эрежени түзүүдө үй бүлөнүн баардык мүчөлөрү катышса, ошону аткарууда жеңил болот, анын ишке ашуу ыктымалдыгы да абдан жогору да. Бүгүнкү күндө балдар башкача, урматтуу ата энелер. Ошондуктан мен силерге суранамын, сөзсүз түрдө баардык иш аракеттерде чогуу, компромисске келе турган, баардыгыбызга жага турган иш аракеттерди кылсак, үй бүлөдө сөзсүз түрдө мындай бакубатчылык болот, өз ара түшүнүкчүлүк болот дагы, жанагындай күтүүсүздүктөр болбойт деп айтат элем.
Педагог Асылбек Жоданбеков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекованын айтымында, аларга үй бүлөдөгү зордук зомбулукка байланыштуу кайрылгандардын саны акыркы кезде өсүп кетти. Асылбекованын жеке анализине караганда, чыр чатактарга себеп болгон негизги нерсе күнүмдүк оокатын күнүгө тапкан бүлөлөрдүн кирешесиз калып, азык түлүк жетишпестигине учуроосу. Аталган борборго күнүнө зомбулук көргөн бир нече аял кайрылат. Алардын саны 2019 жылы миңге чукулдап 90% келиндер түзгөн. Дарыйка Асылбекова менен Дастан Үмүтбай уулу маектешкен.
Мен ачык айтканда эми мен азыр шолтордо отурам, убежищеде кыздарды карапчы. Эми карантиндан сал мурдараак келгендер кете албай калды биринчиден, экинчиден проблемасы узагыраак да чечиле турган кыздар да. Анан ошол эле учурда бизге азыр по югу мындай горячий линиялар ачылбадыбы?
Ооба.
Анан биздин специалисттердин телефондорун бергенбиз да, звоноктор түшүп атат, кечке отурабыз. Көпчүлүгү 70-80% продукты питаниясы түгөнө баштаганын айтып атышат. Ошо продукт питаниянын айынан, ушул жетишпегендиктин айынан дагы ушул күйөөм экөөбүз маандай болуп кетип атабыз, биз продуктыдан кичине жардам бере аласыңарбы деп чалып аткандар болуп атат да. Эми насколько пышный болуп кетет, эми мен астын ала бир нерсе деп айта албаймын, бирок ушундай уже башталып атат да менин байкашым боюнча. Себеби продукт, азык түлүгүбүз уже азая баштады. Анан күйөөм сен таап кел дейт, мен сени таап кел деймин. Анан кийин же мурдараак сен даярдабадың деп мен айтсам, мен айтат ушундай бирдене разнокласия болуп атат, продуктуңар барбы дегендей нерселерди уже чыга баштады да.
Азыр эми могул өзгөчө абал киргенине ошто 6 күн эле болбодубу, бир жумага жакындап атат да. Ушул аралык ичинде салыштырмалуу канча эсе көбөйдү чалуулар?
Чалуулар көбөйдү, себеби күбө даяр эмес экен, көпчүлүгү даяр болду болбоду билбей калды. Эми бул көмүскөдө күнүмдүк курчактарын тойгузуп жүргөн үйлөр бар болчу да, пол жууп, базарга чыгып семечка сатып, столдорду коюп алып, кичине жвачка сатып, таразаны коюп иштеп дегендей. Бизге азыр ошондой ситуациядагылар чалып атат. Бир канча кыз келиндер ошол кичине базарга чыгып, убактылуу базарды шыпырыпбы, базардын магазиндерин жууппу, ушундай ул акча тапчу экен эле. Биз күнүмдүк наныбызга, күнүмдүк ашыбызга иштеп келип баттык эле дегендердин ушу проблемасы чыга баштады да. Мен ойлоп атам, ушул ситуация дагы узагыраак болуп кетсе бул кандай болуп кетет экен. Себеби азык түлүктү даярдоо жагы, запас кылуу жагы бизде өзү мындай азыраак экен да. Тынчтуу жагы ушуну көпчүлүгү даярдап алган эмес да менин оюмча. Эми байлар жөнүндө сөз жок, ал көпчүлүгү мен басым жасап атканым
карапайым
убактылуу иштеп күнүмдүк акчасын тапкан кыз келиндер жөнүндө болуп атат да. Ошолордун тамак аштары түгөнүп атат окшойт. Мына 22-сынан баштап отуруп калдык, 16-сынан баштап эле баштап отурабыз, потому что дүйнөлүк европаны көргөндөн кийин, италияны көргөндөн кийин эле почти биз отуруп калдык да. Ошондой эле 9-10 күн болуп атат да уже карантинден киргенине, 22-сынан баштап кисе, туурабы?
Күнүнө канча чалуу болуп атат негизи силерге?
Күнүнө бир 7-8 чалуу болуп атат мага. А психолог айтат, психолог дагы үйүндө дем алып, ошо онлайн консультация берип атабыз. Мен деле ал деле Ошто атайын бир группа түзүлгөн, ушундай психологдордон. Биз психолог менен байланышып атам мен күндө. Кече ал айткан 17 канча деп. Анын ичине бир 5-6 үй бүлөлүк болуш керек сөзсүз түрдө.
Мисалга сизге бир күндө бир 10 чалуу болсо, ошонун канчасы?
Ошонун 4 үй бүлөлүк болуп атат да. Ошол үйдөгү баягы бытовой нерселердин тартыштыгынан ушул маселе чыгып атат окшойт деп ойлонуп атам да. Себеби мырза деле ошо үй бүлөнүн социалдык маселени жетишпегендигинен болушу мүмкүн. Бала чакасы менен кошулуп, кайын эне кайын үй бүлө мүчөлөрү менен кошулуп отуруп атат, ише да ал көбүрөөк проблемалар чыгышы мүмкүн. Жаңы проблема азык түлүккө бар такалып аткандай да.
Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарика Асылбекова менен Дастан Үмөтбай уулу маектешти. Азаттык радиосу 2-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org.